мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗахидләренең әмире үлде дигән хәбәр таралды. Аңа кадәр дә интернетта бу әмирнең Татарстан дини идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрне үз өстенә алуы турында видео булган иде. Зәза Поволжье нәшире Рәшит Әхмәтов террор гамәлләренең дә әлеге видеоның да һәм Татарстанда дин өлкәсендә туган катлаулы вазгыятның да режиссеры бер үк көч булырга мөмкин дип шик белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗахидләренең әмире үлде дигән хәбәрләр таралды. Русияның Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе вазифаларын башкаручы Эльвира Газизова азатлыкка үзләренең бу турыда белүләрен әйтте. Әмирнең үлемен әлегә идарә раслый да, кире дә кага алмый диде ул. Үзен әмир дип игълан иткән рәис Мингалиевның бүген дә эзләүдә булуын әйтте. Шулай ук тикшерү идарәсе белгечләренең интернетта бу видеоны күрүләрен һәм аны өйрәнүләрен дә белдерде. Быел әмирнең интернетта 3 видеосы пәйда булды. Башта әмир 2007 елда ук үзләренең Кавказ әмирлеге мөҗаһиде Дока Абу Усманга, ягъни Доку Умаровка кушылган булуларын, ә 2012 елда аңа антларын яңартуларын, бөтен фәрманнарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмир янында битлектән һәм кулларына корал тоткан тагын 6 ир атта бар иде. Инде Татарстан дини идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Татарстан мөҗахидләре әмиренең тагын бер видеосы пәйда булды. Ул анда үзе генә иде һәм бу һөҗүмнәрне үзенең фәрманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмир 36 яшьлек чистайлы Рәфис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Инде менә хәзер аның безгәк авыруыннан үлгәнлеге турында хәбәр таралды. Звезда Поволжья газета нәшире Рәшит Әхмәтов интернетта бер сортыннан берсе пәйда булган бу тасмаларның да дини идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрнең вакыйгалар барышы бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланган күп кисәкле сериалга ошавын әйтте.
Первые это заявления были выглядели весьма сомнительными, постановочными, да? Какие-то странные, как сказать, люди.
Беренче белдерүдә шикле махсус уйналганга ошап тора иде. Ниндидер сәер кешеләр автоматлар, пистолетлар белән куркытып торды. Аннан соң янәсе урманнарда яшеренеп торган бу зур төркемне беркем дә таба алмады. Мин башта ук бу кешеләрне беркем дә беркайчан да тапмаячак һәм соңыннан аларның үлгәннәрен генә хәбәр итәчәкләр дип уйлап куйган идем. Моны шаһитларны юк итү яисә эзне юкка чыгару программа дип тә атап була. Хәзер Вәлиулла Якубны үттерүне һәм Илдус Фәйзгә һөҗүмне кемгә каплау проблемасы килеп туды. Миңа калса бу һөҗүмнең төбендә дини түгел, ә ниндидер коммерция белән бәйле сәбәпләр ята. Хәзер инде мөселманнарга ударырга тырышалар. Бу хәлләрдә бернинди аныклык та юк. Һөҗүмне үзләре оештырганны белдерүчеләр көтмәгәндә үлеп китә. Бу ниндидер катлаулы комбинацияләр бернинди дә ышаныч уятмый.
Сложная комбинация.
Ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстан дини идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнән соң бер ай үткәч, Яшел Үзән районында машина шартлау вакыйгасы да сәер күренә. Шулай ук Әхмәтов, Илдус Фәйз машинасының шартлавы Вәлиулла Якубка пистолеттан атуда күпләгән сораулар тудыруын әйтә. Мин бу хәлләрдән соң кемдер президент Миңнехановның абыруен төшерергә, террор гамәлләре арта баруда гаепләргә һәм шул сәбәпле эшеннән алырга тели дип уйлыйм, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, дин тирәсендәге вазгыятның тагын бер ягына игътибар итү кирәк. Казанга килергә җыенган Русия патриархы Кирилл Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияты нигезләре кертелмәгәнгә бу сәфәреннән баш тарткан. Татарстанда быел 4-нче сыйныф укучылары үз теләкләре белән төрле диннәр арасыннан берсен сайлап алмады, ә республика мәктәпләрендә дөнья диннәре һәм дөньяви әхлак укытыла башлады. Әхмәтов фикеренчә, бу нәкъ Татарстан президенты теләге белән шулай эшләнгән. Миңнеханов балаларны дини яктан мәктәптә үк бүлү кирәкме дип әйткән. Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан террор гамәлләре, террорга каршы тору, террорчыларны юк итү кебек сүзләр шактый ешрак яңгырый башлады. 16 октябрь көнне Владимир Путин махсус хезмәт башлыклары белән очрашканда 2014 елда булачак кышкы олимпиадага һәм 2018 елгы дөнья чемпионатына террор гамәлләрен булдырмас өчен террорчылар белән катырак көрәшергә, аларны акыллырак итеп бетерергә чакырды. Русия җитәкчелеге Казан Универсиадасын, Сочи Олимпиадасына репетиция булачак дип белдергән иде. Белгечләр арасында Татарстандагы террор гамәлләре оештырылу, дини вазгыят катлаулану Мәскәүдән махсус эшләнеме икән дип шик белдерүчеләр дә бар. Инде Русия мәктәпләрендә дә укучыларны террорга һәм экстремизмга каршы торырга әзерли башлаячаклар. Независимая газета хәбәр итүенчә, Русияның террорга каршы комитеты аппараты җитәкчесе Евгений Ильин бу хакта белдергән. Әлеге комитет тәкъдиме белән террорга каршы тору нигезләре, иминлек һәм тормыш алып бару нигезләре, ягъни ОБЖ дәресләрендә 5-7-9 сыйныфларда махсус бүлек итеп укытылачак һәм дәресләргә дә кертеләчәк. Россия җитәкчелеге төрле яклап президент атамасын алып, сиясәтчеләр авызыннан губернлар гына булырга тиеш дигән сүзләр әйттереп, бердән дәүләт имтиханы кертеп, ана телендә белем алуга киртә салып, милли республикаларны бетерү, бердән Россияле халык ясау сиясәте алып барганда, моңа каршы торырга үз сүзен әйтергә тырышкан Татарстан башка төбәкләр арасында ала карга булып күренергә мөмкин. Әнә шул яктан килеп караганда, террор гамәлләре дә, вахабилар кешеюдә, ни шундый нәк 2012 елда гына интернетта Татарстанның үз әмире пайда булуда зур шик тудыра.
Булар хакында Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтов белән Найлалан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.